Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Kā ierasti ceturtdienās un 12. aprīlis arī nav izņēmums. Pulksten 18.30 rādījos VHA ēterā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam Rīgas vicemēram jautājumus, kurus mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā ir iesūtījuši klausītāji. Un, diemžēl, ierasti jāsaka par mēnesi atpaliekam no tā, kad jautājumi iesūtīti, kad varam uz tiem atbildēt. Aļona mums iesūtījusi 12. martā jautājumu, saņēmu Rīgas nam pārvaldnieku rēķinu, viņa raksta 15. februārī, kur tarifs sadaļā ūdens apgāde un kanalizācija ir palielinājies divas reizes no 6,52 eiro decembrī līdz 12,79 janvārī. Sadaļā ūdens patēriņa starpība rādītāji ir par 113% lielāki par manu personīgo ūdens patēriņu, raksta Aļona, proti 4,7 kubikmetrus viņa izlieto un 5,29 kubikmetri ir ūdens zudumi. Konkrēta adrese Sakarova iela 15, nu un tad Aļona grib saņemt skaidrojumu, kādēļ tā.
Es domāju, ka šī situācija ir kritiska un tā tam nevajadzētu būt. Līdz ar to sāksim pirmkārt, ja šādā apjomā ir ūdens zudumi, tad ir jātais ūdens sistēmas audits. Un to nosaka ministra kabineta noteikumi, kuri paģēr to, ka ja 3 mēneši no vietas tad atkārtojās zudumi, kas ir lielāk par 20%, tad nam apsaimniekotājam, vai tas ir nam pārvaldnieks, vai kāds cits arī nam apsaimniekotājs, tas ir saistošs jebkuram, ir jātais attiecīgās mājas, nu, tātad viss ūdens saimniecības audits. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka noteikti atkal kāds prātvēders vai gudrnieks ir vai nu kaut ko veicis sagrozījis šos ūdens skaitītājus vai kaut kādā citādā veidā ietekmējis, un tas attiec uz visiem iedzīvotājiem. Jo arī šie kabineta noteikumi nosaka, ka ņemot vērā, ka visai mājai tiek mērīts ieejošais šis ūdens skaitītājs, ko piegādā Rīgas ūdens, nu tā tad ir, ir vielas nezudamības likums jau pierādīts attiecīgi sen apakaļ. Nu, tad izējot no tā, ja šis rādītājs rāda konkrētu rādījumu un tālāk jau skaitītājs summa ir atšķirīga, tad vai nu kāds krāpjās vai ir kaut kāda cita zuduma. Līdz ar to man būtu ieteikums vēlreiz sazināties ar Rīgas nama pārvaldnieku, attiecīgi fiksējot precīzi, ja tā ir Sakarova iela 15, nu vēlreiz precizējot šo adresi, un nu, tad tur ir jāveic obligāti, tur ir jāveic šis ūdens patēriņa, tad vēlreiz audits visā mājā.
Zandas jautājums nākamais. Jau ir pavasaris, viņa raksta, bet tomēr kas ir ar to balto zemi? Nu, respektīvi, atkal tas ir atgādina martā. Marta vidu uzdots jautājums. Kādēļ šogad bija tik baltas ielas un trotuāri, dīvaina smaka? Kāpēc netika bērtas smiltis, grants? Mūsu valstī smiltis ir pietiekami. Tāpat nav sāls Zandas ieskatā, bet kāda ķīmija. Labi, ja cieši auto vai zābaki, bet zeme. Visa ķīmija tiks noskalota gruntī, ezeros, upēs. Iepriekš jau esam par to runājuši, bet vēlreiz par to milzīgo sāls daudzumu, kas šoziem tik izgāsts Rīgas ielās.
Jā, nu, runāsim vēlreiz par šo sālu un par to, kādā veidā tiek uzturēts kārtībā ziemas periodā ielas un trotuāri. Nu, es teiktu, ka šī sabiedrībā diezgan plaša diskusija un viedokļi ir ļoti kategoriski, emocionāli, uzskatot, ka, nu, teiksim, to visu šo te vajag kardināli mainīt. Es tomēr gribētu varbūt nedaudz garāk pieskarties pie šī, nu, varbūt arī šīs ziemas rezultātu un arī nedaudz komentēt, nu, kaut kādu nākotnes perspektīvu. Pirmais, nu, tā tad tiek skaisīts, jā, šis pretapladojuma materiāls, nu, tas ir tas tehniskais sāls, jeb, nu, arī, kas saistīts ar to, dažādā varbūt tur vēl kaut kāds piedevs ir klāt. Jāsaka tā, ka pie šī nosacījuma, kur tiek kaisīts tehniskais sāls, nu, kā speciālisti saka, ir apmēram tikai mazāk kā 1%, 0,2% kaut kādu nešķīstošu piemaisījumu, nu, un tad attiecīgi, kuri teorētiski var pāriet putekļos. Ja ir ļoti sauss periods, tad attiecīgi izsalstotai zemē un pie liela augstuma, nu, paliek šīs tā saucamais, nu, tāds tā kā nogūsnes, tas mitrums, kas nu, teiksim, kura nav vairāk, un tāpēc ir vērojams, nu, tā kā tāds balts viss.
Tā kā bija šoziem.
Nu, jā. Bet, nu, tad es gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs strādājam šobrīd Rīgas pilsētā, strādā kopā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku grupu veselu, analizējot, teiksim, arī to, kā tas ir šobrīd un kā tas varētu būt nākotnē. Un tad ir jāsaka tā, ka nu, īsti alternatīvas pretapledojumu kaut kādai novēršanai būtībā Rīgā uz šo brīdi arī zinātnieki nevar izgudrot. Es nerunāju par varbūt kādiem tehniskiem līdzekļiem, bet arī zinātnieki nevar piedāvāt. Nu, sāksim ar to vairāk argumentu. Pirmais, absolūti nekaitīgi pretapledoju materiāli nav. Sāksim ar to. Tādu vispār nav. Visiem piemīt vairāk vai mazāk.
Smiltis varbūt parastās.
Parastās smiltis bez šaubām tāpat kā šķēmbas varētu būt tāds, bet viņas aizdambēs visu šo slēgto ūdensvadu kanalizācijas sistēmu ātrāk nekā mēs paspēsim vispār vienu ziemu pārdzīvot.
Respektīvi, kas dabai nekaitīgs, tas kanalizācijas sistēmai kaitīgs.
Tieši tā, nav variantu, jo mums ir slēgt šī lietas ūdens kanalizācijas savākšanas sistēma un jāsaka tā, ka pie smiltīm un pie šķēmbām, pa kurām iet runa, ir viena nians, viņas nekausē ne sniegu, ne ledu. Tā ir tā nians, kad viņas tiek bērtas virsū un viņas krājās. Un šī gadījumā, ja teiksim, brauc arī sabiedriskais vai jebkurš transports un arī trotuārs, uz viņa guļās virsū, nu, teiksim, sniegkārtas, viņa pieblietējās, un attiecīgi viņa nekausē. Tas mērķis, kas šodien ir sasniedzams arī ar tiem visām nu, sālšiem maisījumiem, nu, viņš ir jebkurā gadījumā pielietots praktiski visur, vai tā būtu Eiropa, Ziemeļvalstis, Japāna, Vācija, visur šis nu, materiāls tiek pielietots un nu, teiksim, šīs sāles blakus parādības ir nu, izpētīts ilgtermiņā, nu, tur, teiksim, tur ir dažādi risinājumi, kādā veidā tiek arī glābti koki, kad tas tiek skalotas tās ielas, nu, kad lietus līst, teiksim, viņš aiziet tāpat tālāk šis sāles maisījums šajā lietus ūdens kanalizācijas sistēmā. Nu, ko es gribu teikt, tātad... Jebkurā gadījumā, teiksim, šīs alternatīvas, kuras ir, Rīgā viņa šādā veidā nav piemērojama, jo, kā es teicu, slēgt kanalizācijas sistēma, šī pārbūva kanalizācijas sistēma izmaksāt milzīgi nav, tie ir miljoni, ja, jo tā ūdensvada kanalizācijas sistēma ir zem ielām. Un viņas tiešām šīs smilts vai šķēmbas mazina slīdamību, bet sniegu nekausē. Nu, šī te arī šo materiālu pirmkārt atvešanu šeien ir dargāk, un ko es gribu uzsvērt vēlreiz, putekļu daudzums no viņiem ir daudz, daudz lielāks nekā šie 0,2%, kas ir no sāles maisījuma. To arī Tehniskās universitātes zinātnieki ir apliecinājuši un pierādījuši.
Nu, jautājums vienīgi paliek aktuāls par to, kādā apjomā to sāli izgāž, jo pats konkrēti redzēju, kā vēl pirms pāris nedēļām, kad te bija sniegots rīts un pa dienu bija zināms, ka būs plusi, uzsniga mazlietiņi tad ceļu pārvalde, kas tīra pieturvietas sabiedriskā transporta piebrauc ar busiņu izgāž, nepārspīlējot vairākas saujas sāls tā vietā, lai paņemtu ar vienu lāpstu to sniegu nošķūrētu, kas labi zināms, tāpat izkusīs tas sāls, toties pēc tam veselu dienu stāv turpat pieturā uz zemes un viņš jau nekur nepaliek.
Neviens arī to nesavāc. Es piekrītu, ka šie cilvēki nevienmēr varbūt ir veiksmīgi savu pienākumus darījuši un par to noteikti ir jādiskutē arī šiem pasūtījumu veicējiem, kas ir attiecīgi slēguši Rīgas domu šos līgumus, bet ja mēs runājam saturiski, vai šodien ir alternatīva sālī vai nav, tad jāsaka tā, ka nu, tā nav politiķu iegriba, bet tā ir zinātnieku viedoklis. Šodien nu, Rīgā vismaz šādas iespējas nav.
Vēl pirms pauzītes atbildēsim uz Romualdi jautājumu. Konkrēts, ko būvē Tallinas un Brīvības ielas stūrī? Agrāk bija zaļa forša pļava, tagad jau kādu laiku tur stāv dažādas metāla iekārtas. Cik ilgi celtniecība notiks, nu un ko būvē Brīvības ielā arī tajā pašā rajonā, tikai pretējā pusē, gandrīz pretī, acīm redzot domāt jaunā Ķertrūdes baznīca, un kad šīta celtniecība tiks pabeigta?
Nu, Romualdi, ja tā skaidrs saka Brīvības un Tallinas ielas stūrī nebūvē neko, bet ja iet runa, tad blakus šim stūrim būvē daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, tas ir privāts projekts, nu, viņš saucās Brīvības iela 120, ņemot vērā šī zemes gabala adresi, nu, un tur ir paredzēts uzcelt tātad daudz stāvu, daudz dzīvokļu dzīvojamo ēku. Šis būvdarbu termiņš, kad viņi varētu pabeigt, nu, mēs nevaram to pateikt, tā būvotļauja parasti derīgi 5 gadus, nu, Cerams, ka tas notiks ātrāk, jo tas jau var visi riens ar to pabeigt. Tas ir viens, kas notiek. Otrs ir jāsaka, ka otrā pusē, nu, teiksim, Brīvības ielā virzienā uz Jūglu, tur ir tie celtnieku konteineri novietot. Tur ir privāts zemes gabals, uz kur tas konteineri nolikt. Un tur ir, nu, tālāk ir Cēs ielā, ir tā Cēs 7, Cēs 9, arī ir daudz dzīvokļu, jauna daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas projekts tiek realizēts, nu, šīs Cēs ielas, uz Cēs ielas. Nu, tur arī tas pats garais būvdarba termiņš ir, un, nu, attiecīgi, tas ir privāti attīstītāji, nu, kuriem arī šie zemes gabali pieder. Ir, zinām, sūdzības visu laiku bijuši no iedzīvotājiem pēdējā laikā par to, ka tie konteineri rada. Nu, tādu traucē, nu, teiksim, degradē vidi, nu, tas, kas ir to, ko ir būvvalde izdarījis, viņi ir uztaisījis ierobežojumu tajā konteineru atrašanai šajā konkrēti, kad tas ir viņa īpašumā esošs zemes gabals, nu, viņi ir, tas ir līdz vasaras vidum.
Neliela pauzīte mums tagad, un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicmēru Andri Ameriku par to, kas notiek Latvijas galvaspilsētā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par dažādām būšanām un vairāk tomēr jau nebūšanām Rīgā. Nākamais Matildes jautājums, kā ieteikums mazlietiņi, kā tāds vēlējums, ļoti gribētos viņu raksta, lai attīstības plānā tiktu iekļauta trotuāra izbūve Zolitūdes ielā laukumā starp Priedainas un Jūrkalnas ielām.
Tas nebūtu slikti, bet, jāsaka, šī gadījumā diezgan grūti realizējams tuvākajā laikā vienu iemeslu pēc – absolūti privātas zemes apkārt. Un, ņemot vērā to, mums nav paredzēts nu, pašlaik tuvāko gadu laikā attiecīgi veikt šo nu, tādu jaunu rekonstrukciju. Nu, šai ielai jau izbūvējot trotuārs attiecīgi arī lietas ūdens kanalizācijas, viss darbi jāparedz. Nu, un šī īpašumu sastāvs, kas būtu Rīgas domē jāatpērk, lai attiecīgi šos trotuvārs, jo trotuvārs jau neizbūvē uz ielas rēķinu, viņas izbūvē, nu, ejot dziļāk, jā, tas ir sarkanās līnijas, bet šī sarkanās līnijas esošā zeme ir jāatpērk, un attiecīgi tas ir pietiekoši laikietilpīgs, nu, process, un, nu, parasti tas notiek 2-3 gadus. Jā, es ceru, ka nu, tuvāko, nu, teiksim, šīs attīstības plāna ietveros tuvāko 5-6 gadu laikā mēs to realizēsim, bet tas nav tuvāko, nu, tuvāka šogad vai nākošā gada jautājums.
Valtera jautājums. Šur tur var redzēt automašīnu riepas mežmalā vai ceļa malā vai pie kādas pļaviņas un tad jautājums tāds, vai kāds šīs riepas savāc vai arī sabiedrībai jābūt aktīvai un kādam jāzvana vai jāziņo par atstātām riepām ceļa malā?
Atstāts riepas noteikti ir sliktā zīme, tas ir, mēs nepārtraukti cīnāmies par ekoloģiju, rīkojam lielās talkas, vācam mēslus no mežiem, no publiskām vietām, un tas rada vēlreiz tādu apliecinājumu, ka, diemžēl, attieksmi pret to, kur ko izmet ir ļoti atšķirīgi. Tīri tehniski par tīrību ceļu malās, nu, ja mēs tīri galīgi runājam par ceļu malām, par to nes atbildību ceļu uzturētāji, no attiecīgas firmas, ar kurām, Valsts vai pašvaldība ir noslēgus līgums, un arī Rīgā šāds ir četras, ar, nu, kuras attiecīgi par teritoriālām daļām, arī Rīgā nes šo atbildību, kurām tās, nu, ja tāda atkrituma var riepas vai kaut kāda cita atkrituma ir, tad viņiem būtu viņi jāsavāc. Savukārt, jā, teritorijas dziļāk mēs skatāmies, nu, tas ir pie piegulošā zemes īpašuma, nu, tad zemes īpašnieks, kuram, nu, attiecīgi pieder. Šis īpašums arī nešu atbildību. Nu, jāsaka tā, tad te šī sadarbība noteikti varētu veidoties ļoti veiksmīgi, ja iedzīvotāji redz šādu situāciju, nu, tad ir pašvaldības policija, nu, pašvaldības policija, starp citu, ir šī mobila aplikācija, kas tagad jau vairāk kā gadu strādā un būtu ļoti labi, ja pat atsūtīt bildi, nu, nu, tas ļoti palīdzētu to visu. Nu, tālāk jau darbs ir Rīgas domas administratīvā inspekcijā, ja, kas attiecīgi piemēro Nē, piemēro jau sodu sankcijas.
Nākamais Gusta uzdots jautājums, vai ir statistika, cik cilvēku šajā ziemas sezonā ir izmantojuši patvērsmes, vai mēdz būt tā, ka nav vietas nevienā no patvērsmēm augstuma dēļ, cik vispār ir patvērsmju Rīgā? Gusta dzirdējis stāstu par to, ka ir iedzīvotāji, kādi vīrieši, kuriem nepatīk uzturēties patvērsmēs, jo jāievēro kārtība, nedrīkst smēķēt un tā tālāk, vai arī tā ir taisnība, bet nu, tad sākotnēji statistika, cik izmantojuši, cik vispār patvērsmes ir.
Nu, patvērsums tā ir ļoti specifiska joma. Katra, nu, tā ir mūsu atbildība par tiem cilvēkiem, kuri dažādu dzīves situāciju dēļ ir atrodas uz ielas. Un kopā Rīgā ir 7 patvērsums. Tātad maksimālais vietas skaits, tad jau absolūti augsts ir, un kur, lai viņi palielinātu šajās patvērsmēs, ir vairāk kā 1080 vietas normālā režīmā. Nu, tad, kad, teiksim, viņi strādā. Nu, šo vietu skaits ir līdz 650, nu, līdz 670 vietām. Attiecīgi ziemas laikā, tad, kad ir intensīvākā šis pieplūdums, nu, tātad mums nav bijis šajā ziemā arī, ka bija augstais periods vairāk par nu, zem 800 klientiem. Katru dienu tas mainās, tas skaits, bet nu, tas ir maksimālais, kas ir bijušais patvērsmēs. Ir jāsaka tā, ka Rīga ir šodien saistīta ar nu, šo migrāciju, teiksim, to bezpajumtnes cilvēku, tādu Latvijas migrāciju. Tad, kad ir tuvojas rudens, tad no visas Latvijas laukiem liela daļa arī šo bezpajumtnes cilvēku ierodās Rīgā, jo Rīgā ir vieglāk dabūt nu, teiksim, to pašu patvērsmi, arī šīs bezmaksas ēdināšana, un tad, kad tuvojas jau tagad pavasars un paliek siltāk, šie cilvēki atkal izklīst pa visu Latviju. Ja, tad ir mazdārziņi, kuros ir lauki, kuros var iegūt pārtiku, bet lielā mērā, teiksim, Rīga uz ziemas periodu akumulē sevi lielāko daļu. Mēs rēķinam, neviens viņus līdz galam nav saskaitījis, vai tas ir tik daudz, vai, bet apmēram 3000 bezpajumtnieki Rīgā ziemas periodā uzturās.
Nu, vasarā dies... Cik procentu vēl nokrītās uz pusi?
Es teiktu, ka vasarā nokrītās pa kādām divām trešdaļām, bet viņi, nu, ziemā viņi arī dzīvo dārza mājiņās un dažādās pamastās būvēs, un, nu, ja šie jautājumi ir tā, tad paralēli, nu, tām patvērsmēm ir attiecīgi arī barošana, ja, kas ir šīs te, nu, ēdināšanas vietas zupas virtuves, kuras nodrošina šo ēdināšanu apmēram, tas ir līdz 1000 porcijām dienā. Un, ja mēs sakām par tiem noteikumiem, nu skaidrs, ka lielākā daļa patvērsmu, nu, teiksim, alkohola reibumā nepieņem, nu, tas rada, nu, papildus, teiksim, slodzi gan darbiniekiem, gan arī visai videi. Nu, ir divas patvērsmes, viena pieder sarkanam, Latvijas sarkanam krustam, tai Gaiziņa ielā, tai pa centrālu tirgu, nu, kuru uzņem alkohola reibumā, nu, tur arī ir zinām kontroli, nu, tātad tas ir sarkanā krusta, šī patvērsma, nakts patvērsma un attiecīgi, bet tāpat ir, nu, pieņemsim, zilajam krustam piederošu patvērsmus, kur, nu, teiksim, šis alkohola reibumā nevien nepieņem, nu, līdz ar to tur vienmēr ir brīvas vietas. Gaiziņa ielā praktiski nekad tur vienmēr ir aizņemts viņš, jo, nu, tie cilvēki tomēr ir lietojuši vai nu narkotikas vai kaut kādas alkoholas kapreibinošas lietas, un tur nav variantu. Nu, jebkurā gadījumā Rīgas domē ir šie līgumi, mēs arī ar šiem sadarbības partneriem, kas ir zilais krusts, sarkanais krusts, vairākas vēl sabiedriskās organizācijas, mēs ar viņiem strādājam, nu, lai attiecīgi nodrošinātu, nu, tiem cilvēkiem, lai viņi nenosaldz ziemā, vēl jau vairāk, ka, nu, teiksim, bija arī aicinājums, tā kā bija augstais laiks, nu, cilvēkiem ziņot, ja kāds kaut kur, teiksim, redz bezpajumtas cilvēks, vai viņi varbūt tur aizmiguši guļ, lai, teiksim, nu, izbēgtu no tādām traģiskākām lietām.
Nu, vēl varam pagūt šodien atbildēt uz Dacis Blūmas iesūtītu jautājumu, vai tiek plānots Juglas ielas remonts posmā no Biķernieku līdz Ūdeļu ielai. Šajā posmā īpaši sastrēguma stundās ir dzīva satiksme, un šis maršruts ievērojami atslogo Brīvības ielu iebraukšanai Rīgā un izbraukšanai no Rīgas vidzemes virzienā. Ielas segums, raksta Dace, ir ļoti sliktā stāvoklī. Atļautais braukšanas ātrums samazināts no 70 līdz pilsētā paredzētajiem 50 km/h, vai ir cerība uz šīs ielas remontu, vai arī situācija tiks risināta pakāpeniski, ierobežojot ātrumu un beigās slēdzot kustību vispār?
Cerība ir vienmēr, un cerība arī šī gadījumā, ka Juglas iela tiks savest kārtībā.
Procentuāli cik liela?
Procentuāli 100%, tikai tam vēl ir apmēram 2 gadi jāpagaina. Kāpēc? Tāpēc, ka šo 2 gadu laikā nu, tātad līdz 21. gadam ir apgūstot Eiropas fonds, ir jāuzbūvē Austru maģistrāls pēdējais posms, kas ir no Ieriķa ielas līdz Vietālas ielai 2,5 km, kas būtībā pilnā apjomā nodrošina tad visu smagā transportu šo tranzītu, kas iet uz ostu. Un Juglas iela šodien ir viena no tām ielām, kas nes šo slodzi, kamēr nav šī te, nu, galvenās kustības artērijas, nu, praktiski viena daļa šī transporta tiešām rada nu, apgrūtinājumu, kā Juglas iela tranzīta iela. Tikko mēs nodrošinām alternatīvu, tas ir šo dublieru, mēs viennozīmīgi varam runāt punkts A par smagā transporta liekšanu Juglas ielā punkts 2, nu tātad attiecīgi viņa remontu pēc 2 gadu.
Nu, labi, vēl tad ātri aliekšu jautājumu, reiz tik īsi un lakoniski atbildi bija par robežu ielu 78, 76, 74. Iebraukšana iekšpagalmā ir ļoti bīstama, bedres tādas, ka var mašīnu sasist. Kādi ir plānoti kādi remonti? Varbūt līdz tiem var atrast kādu pagaidu risinājumu, jo situācija tiešām dramatiska. 21. martā jautājums uzdots, varbūt jau šobrīd kāds risinājums ir panākts.
Nē, nav panākts par robežu ielu. Tā iemesla pēc, ka nu, šis iebraucamais ceļš ir nu, konkrētai robežu ielas, kā jau minēja, 78, 76, 74 šim iekšpagalmam piegulošajā zemes teritorijā. Un viņš viss atrodas uz privātas zemes. Un, lai veiktu kāds remonta darbs, tātad, kā jau es minēju, teiksim, zemes īpašniekam punkts 1 ir jādod piekrišana, punkts 2, ja mēs varam ieguldīt tur pašvaldības līdzekļus, kā tas notiek daudzos citos iekšpagalmos, tad zemes īpašniekam jāieraksta zemes grāmatā šis nosacījums, ka tā ir publiska, nu, ka šis ir publiska teritorija, nu, kur pašvaldībai tādā gadījumā ir tiesības veikt arī savus ieguldījumus. Tātad dzīvokļu īpašniekiem pēc būtības ir jā, šobrīd jāvienojas vairākumam ar to, ka tiek veikts sarunas ar attiecīgi nu, šo zemes īpašnieku par šīm visiem jautājumiem. Un tad jau tālāk Rīgas nama pārvaldnieks, jebkurš cits apsaimniekotais var veikt tālākās darbības, lai mēs pie kaut kādu rezultātu nonāktu.
Bet respektīvi tad vispirms ir dzīvokļu īpašniekiem jāvienojās, jāvēršās pie nama pārvaldnieku un tad tālāk nama pārvaldnieks risina to visu situāciju.
Nu, tas ir tas ceļš, jā, mēs ir otrs, katru gadu ir šī programma, kas ir 4 miljoni eiro apmēram 100 adresēm iekšpagalmiem. Šīnī gadījumā tad izpildu direkcija konkrēti, teiksim, veids darbības ar īpašniekiem, lai saskaņot tās adreses, kur īpašnieki dod piekrišanu un veids attiecīgi. Ja īpašnieks viņu ieraksta, tad mēs viņu varam ierakstīt tajā nu, nosacīt 4 miljoni eiro palīdzības programmā, kas tiek veikta pagalmiem. Ja īpašnieks to neieraksta, tad tās ir atsevišķas sarunas par īpašnieku jau un attiecīgās ēkas dzīvokļu īpašniekiem par to, kādā veidā viņi nonāk pie rezultātu.
Nu, ko šajā reizē tas arī viss. Paldies, Andrim Amerikam! Tiekamies nākam ceturtdien, kā reiz atbildēsim uz jautājumu, kā pirmo par lielo talku, kas arī starp citu strauji tuvojās, un tieši jautājums arī tad būs laikā. Bet tas nākam ceturtdien jau pulksten 18.30.
Uz tikšanos.